Pilipai, tarkatingi ru. Tatoda ada dokmata, yoke krisinga, arono atu. Angan krisine piyam, lepa mere lumule mere. To, inbe krisilo no pang, a iye yang, le kanepi ye lo silene, to. Inbe maro amunu silene inepo lumu, to. Inbe krisilo mulumulu yang, to. Kumatale betnen nga, ngan kakao lumuli atu. Inbe kato dada taliw. Yo bet, lumu maisan, pang di diemu kapala yei. Inbe kakawagawa dokmata. Ye urato tinayo lumu kap, bet kaye nga. Ngan kumatale bet kato dada yu nen nga. Ngan uli lukponana li lukponana maisan. Nen lekin, ang tapmu kakapge bet, kahit make muli lu ete, ye di tol-tol kapala be. Inbe kin, komu paitang, ye darakyang yo kaye nga be. Bung, ang tapmu krautuang, le karulobo. Inbe, lumutar di diemu bet, di ngan la, darakiri yo tiye, nga dokma adali illusang nga. Inbe kin, matamu kala sokyang, ang tapmu. Yo bet, ilunang, ngan lew be. Bung bet nen ngan, matamu kala sukiri diye mu kapala. Yo bet ilon diye nepongo kiri ngan lapaw. Krisi ye tounik rauto inbe maro yitmaki arono limi. Ngan darikyang yo bet katokale kaparamai inule dao ben ke Yesu Krisi yo itokai. Ye in dao ben maro. Bung luno bet iparamanene yo bet inebi ye le dao ben maro, intia. Le giege nene, inbe si ye tol mol mol, a inebe tana, dao ben tol ke kapringi leo. Ngan inebe ben, iri tol tol, bong yetu ni rauto le iru lopo, inbe ito maro lono le mot, le lo imata. Mol mol, ye in ito maro lono, le ilo ye kene yo tipototalo, kay palasingi kaini, a imate ye yi. Ngan lale maro yitmaki, le ilo ete, le ilos ditoltol kapala nga le imot. Inbe iye yene, le ilos ditoltol kapala nga le imot edi lapaw. Inbe maro yitmaka Yesu ene, le ilo ete nga, ngan betnen, a so le imot, yo ikarata di, a tinebe malalaki, inbe tinebe tana pono le tana parmana nga, ngan di le imot tiguntru di, du dama ke Yesu inbe titmaki. Ngan yitmaki nen, abet nen ngan, so tinalay mo tikamata, inbe tiwete nen, bet Yesu Krisi in la tolmai. Le yedara taniin nga, ngan ule titmaka tamaramaro in ena lapaw. Lul ngara dawa ben kanpitigi. Arono sangahul inbe balana ru. Ang ditol-tol kyaw, yu lukpang maysan nga. Mugungan, ye keni ayang tanibi yein nga, ngan kato bitang kyaw dokmata. Le dokot nga, ye keni yanibi mamalo yang nga, ngan ken guramu, abet nien ngan kato bitang kyaw, ngan dokmata limot. Maroy kawang, ay pamulang ye sudok tiap, yu bet igarungang ino. Le katatraya maro, a katangarur. Inbe kay urata yu lunabet kay nga. Nga nangan kebet kay urata nen. Yeso, kanakanangan maro yeto uno. Ipamrit lomu abet nen ngan kay urata kitina yu lunabet kay nga. Inbe ye inipamirang abet nen ngan kato dararok mada yu ki nga. Nen leso tinalay mot yu bet kay nga nganule kanepedok inbe kay. Bungkin kawito gugo betanga, to kaparsu ye betanga be. Katoda ara dokmata nen, abet nen ngan, lumuikin galangana dokmata. Inbe kanibili toko mu sinene ye marumatana. Inbe uli kanibi ben, ang ngan marodi natuno, yu tawkari busuno nga. Le dokot nga, ye kene yu kanibi katawunu kiritol-tol, ke gingi dara doktep ke sinene ye in nga, ngan lulunga mu, ulay lang arayan ni, dao ben, kanpitigikan lang katena nga. Lekin kawitwe te pang ditol-tol. Ye bingi dok mata ke. Nepong dok mata tani. Yo tawkan mo tingi. Ngan kumata le bet. Kainien nga. Ngan ye lalio krisi bet. Imula isi ye in nga. Ngan ule lok ponana yang maisan. Yeso lok galanganen. Uratama yo ay yang ngasa. Yo bet tawkan kanono. Ngan tiap. Le kakamata. Lomu meran yo katarupang Yesu, lepa yo rataki, yo kainga, nganda oben, soke parangapang maro, le kumata bet, traumatawa amata, ngandok mata. Yeso, rarakyaw yo bet, imati, inule da oben, orwan suruno, yo tolke parangaso bet, itiyo loye parangakyangi, nen leawi lokdok mata, inbe lokpanana yang maisan, ngan nen le dok mata bet, angan lumu dok mata, inbe lumu ponane yaw lapaw. Timoti iye Epaproditus, arono sangaul, inbe balana limi be pay. Awatara luk liatunen, be tolma Yesu, ule malumpaw, amolotiap, inbe awanga Timoti, ay malapang yang. Ngan yu ale awanga, ay malanga, ngan betnen, a ang liw labet, ipamirang ye kene yo, iwito pang ye bingi kyao, ngatiap, bong bet nen, aaw lapaw, uli ipamiraw, ye kene yo bet, imulay man, ikaw a bingi kyang paw yei. Nga nitol sa dawa ben, Timoti itiap, ye inlun ka uratamolmol, ye dari yo bet, ilunang, a bet nen nga nipong kyang dokmada yei. Le ye in dawa ben, ditol-tol kapala ngatiap, di ngan tinidibese, bet tiye urata kiri, abet tilon di tabdi ye lew. Bong tinidibese, bet tiye urata ke Yesu Krisi, ngan tiap. Bong Timoti, in yetu nipit ni ipang, a lumugalanga ye ben, ye ini ye urata ke tolmai, le dokmada, nen le angan lumugalanga ye nen. Bet, ye ini lunaw, ye urata ke rengi bingi dokmada ke Yesu, pang ditol-tol. Dao ben, tol kase ilo na tamana, ye urata ki nga. Li atara lok li atunen, bet uli akamata, susa, bet pumbi pang yao mugungan. Longan bet, awanga Timoti, ay malapang yang palbi lew. Inbe, atara lok meranin lapaw, bet tol may uli lunaw, li malotiak. Inbe, auto ukuli mala, akamata ang lapaw. Bung lukaw rata bet, dokmata nga nen, bet uli awa nga Epaproditus, ay mulu pang yang ay mala, ngan ye ine katu, yo itarlo na mirana pang Yesui, le amruam ye urata gao, inbe amruam ye urata, dao ben ditotol ke patoko nga, le amerikoy ke bingi dokmata ang patoko, inbe ye intol tani, yo mugungan kawa nga, a iman pang yao, bet manilo naw, Yeso yu ama kaya nga. Leule awa nga, ay mulu pang yang nga, Yeso, ye in lo na bet, le malay kamatang pa. Inbe lon ka lang abet, kalunga bet ang aki, yu matamata nga maiko nga, le tina lon mo ye san. Molmol, ye in matamata nga iko, le kasin leo be imata, bung marulo na pa nga, inbe lo na paw lapaw. Le lo ni, a tininirok mga damulo. Ngan yeyo luna pao nga, ngan bet nen, a aw pa ula solo urata mona dok tiap sa, le illos yo a solo dokot nga be. Ngan la, luk bet, awa nga ay malapang yang, a bet mala kakamata mulo, ngan lumupo nana, inbe aw la pao, oke bet luk mo mata tiap. Le kumata bet imala nga, ngan lumupo nana ye, a kakao ben, ye ine mumatu. Yo itaralo na mirana pang tolmai. Yeso, ye ine ye urata ke krisi. Le kasin leo be imata. Inbe, ye in lon ru ye, nepongo ki ke tani tiap. Bong, irayati nini le imot. Bet, ye urata yo, kayawari bet man ye, a ilo nao ye nga. Le kalonga betang aki, a karawa pa nga. Inbe, pang ditol-tol yo dokmata, dao ben ye, ngan lapaw.